Poštovana gospodo, čast mi je zadovoljstvo da vas pozdravim ovdje na Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja na ovoj konferenciji za novinare. Povodom jednog velikog i radosnog događaja koji se tiče s jedne strane tradicionalne markovdanske litije koja se već godinama organizuje u Podgorici povodom Markovdana krsne slave grada Podgorice i povodom dolaska moštiju Svetog Simeona Dajbavskog, novoprosijavšeg svetitelja Božijeg u Podgoricu iz manastira Dajbabe, čije će mošti krenuti sa litijom kroz grad Podgoricu prvi put u istoriji ovoga grada i na taj način će se blagosloviti ovaj grad i ovaj narod i ova zemlja. Sveti arhijerejski sabor naše pomjesne crkve na ovogodišnjem majskom zasjedanju pribrojao je liku svetih, dvojicu velikih ugodnika Božijih, prepodobnog Justina Ćelijskog i starca Simeona Dajbavskog. Podsjetit ću samo da je reč o dvojici velikih duhovnika koji su se i poznavali i koji su ostavili dubok trag u životu naše crkve i našega naroda. Konkretno kada se tiče svetog Simeona Dajbavskog, mogu da vas ukratko upoznam sa osnovnim podacima iz njegove sveštene i svete biografije, iz njegovog žitija. Rođen je 1854. godine u poznatom donjokrajskom bratstvu Popovića u Cetinju i na krštenju je dobio ime Sava. Od malena osjetivši taj priziv Božji u sebi, otišao je po blagoslovu crkvenih vlasti na duhovno školovanje u Kijev, na te drevne slovenske hrišćanske pravoslavne prostore. U Kijevu je završio bogosloviju, završio je i Kijevsku duhovnu akademiju kao uglednu školu onoga vremena, koja je kao takva ostala i do danas, a 1888. godine se vratio u svoju Crnu Goru, u Cetinje, gde ga je crnogorski mitropolit najprije poslao u manastir Svetoga Nikole u Vranjini, a već 1889. godine on dolazi za profesora monaške škole u manastiru Ostrogu i kao sabrat manastira Ostroga ostaje do početka 20. vijeka, kada se na čudesan način javljanjem otkrila pećina manastira Dajbabe, krstolika, krstobrazna, krstonosna, mučenička, očevidno mjesto iz ranoga hrišćanstva, i on po blagoslovu crkvenih vlasti od tada dolazi i podiže manastir Dajbabe, čiji je ktitor i evo već decenijama veliki svešteni zaštitnik. Preminuo je i promijenio svijetom 1. aprila 1941. godine, prorokujući čak i tragične i strašne događaje Drugog svjetskog rata na prostorima Crne Gore. Zapamćen u narodu kao veliki ugodnik Boži, kao čovjek koji je bio istinski čovjek vjere, čovjek evanđelja, čovjek duhovnog podviga i kao takav ostao do danas. Njegove mošti su iz groba izvađene 1996. godine na 55. godišnjicu njegovog upokojenja i od tada do danas one su duhovni magnet za hiljade i hiljade vjernih poklonika. Tako da danas je slobodno reći da gotovo svi oni koji sa strane dolaze u manastir Ostrog obavezno u svom hodočašću priđu i čivotu sa moštima svetoga Simeona Dajbavskog, što samo po sebi govori o velikom poštovanju koje ovaj Božji čovjek uživao i uživa u dušama i srcima vjernog naroda. Još od srednjovjekovnih vremena Markovdan je po manastiru svetog apostola i evanđeliste Marka, na mjestu zvanom Drpe u Podgorici, zaštitnik ovoga mjesta. Manastir je razoren za vrijeme osmanskih osvajanja. Sve do početka 20. vijeka postojali su ostaci, i to veoma značajni. Nakon toga i to se urušilo i nakon više decenijskog odsustovanja mitropolit Amfilohije je obnovio Markovdansku litiju, evo već do 10. godina, ona svake godine 8. maja na Markovdan kreće ispred crkve Svetog Đorđa, kao što je to vjekovima bilo. I ove godine ćemo doći do mjesta na kome se nalazio manastir Svetog apostola i evanđelista Marka, gdje živi časna česta porodica Đečević, koja svake godine dočekuje mitropolita sveštenstvo i litiju sa riječima dobrodošlice. Tako će biti i ove godine. Litija kreće u subotu u 18 sati ispred crkve Svetog Đorđa pod Goricom i tradicionalnom svojom putanjom kroz ulicu Slobode, kroz Staru Varoš, kroz pored sat Kule i svih drugih ulica kao što je Njegoševa, doći ponovo do crkve Svetog Đorđa. Veliki blagoslov ove godine je da se u Litiji nalaze i mošti Svetog Simeona Dajbavskog čudotvorca, novoprosijavšeg svetitelja Božijeg. Otuda u ime Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Crkvene opštine Podgoričke pozivam sve građane Podgorice, sve vjernike da po svojim mogućnostima prisustuju i učestvuju u ovoj litiji, koja jeste u stvari priziv molitve i blagoslova Božijeg na ovaj grad, na ovaj narod, da ga sačuva od svake nevolje i da se umnoži bratska i evanđelska ljubav i istinska hrišćanska vjera u građanima. Zahvaljujem vam što ste se odazvali na ovu konferenciju štampu i prenosim vam pozdrave našeg bratstva i naše mitropolije i zahvalnost što medijski pratite naš život i rad. Hvala.